gerð og skrif samningsafstöðunar.
Og svarar, andsvörum er lokið. Útbýtt er á fundinum í fyrsta lagi þingskjali 1212, sóknar áætlun Ísland 2020 og staða verkefna ábyrðasviði ráðherra, skriflegt svar forsætisráðherra. Í öðru lagi þingskjali 1233, matvæli frumvarp eftir aðra umræðu. Í þriðja lagi þingskjali 1235, áhrif ESB á umræður með ESB aðild, skriflegt svar umhverfisráðherra. Í fjórða lagi þingskjali 1236, aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun, nefndar álit með breytingatillögu frá umhverfis og samgöngunefnd. Í fimmta lagi þingskjali 1237, heildar kostnaði við flutning ráðuneyta stofnana nefnda og ráða, skriflegt svar forsætisráðherra. Í sjötta lagi þingskjali 1238, verkefni fornleifaverndar ríkisins, skriflegt svar menntamálaráðherra. Og í sjöunda lagi þingskjali 1239, staðfesting samninga veiðar og norsk-íslenska síldarstofnun árinu 2012, nefndarálit frá utanríkismálanefnd.